Areena.
Kun Suomen turvallisuuspolitiikkaa tai ulkosuhteita ylipäänsä käsitellään tämmöisellä mentaalihistorian tasolla, niin sanotaan, että talvisota ei ole koskaan kaukana. Eli kyllä talvisodan sekä syttymis- että päättymisvaiheessa kohdistui länsinaapuri Ruotsiin sen kaltaisia odotuksia, jotka eivät täyttyneet. Ensin avusta silloin syksyllä 39 suorasta avusta ja sitten taas päättymisvaiheessa se katkeruus siitä tappiosta oli niin suuri, että sille mielellään haettiin syntipukkeja, miksi me jäimme niin yksin, ja Ruotsiin katsottiin, että se esti jopa länsivaltojen tulemista Suomen avuksi. No, Ruotsissakin oli näitä tunteita Suomea kohtaan, mutta siellä nämä peittyivät aika nopeasti, kun toinen maailmansota jatkui ja Norjaa miehitetään ja muuta, mutta Suomessa nämä jäivät elämään niin kuin aivan toista rataa ja vahvistivat sitten jatkosodan aikana sitä käsitystä, että itse asiassa Ruotsissa ei oikeastaan ymmärretä Suomen asemaa ja ongelmia.
Niin, kirjoitat, että ruotsalaisiin kohdistunutta katkeruutta eivät ole paljon faktat lievittäneet, jos tässä nyt muutaman faktan nostaisit sitten esiin.
No, ensinnäkin on se, että jos suomalaiset puhuvat pettämisestä, niin silloin voidaan korkeintaan sanoa, että Ruotsi petti niitä odotuksia, joita suomalaiset kohdistivat heihin, mutta eivät he pettäneet mitään lupauksia, mitä he olisivat suoraan antaneet. Ja sitten toisaalta tämä yksin selviytymisen tarina on Suomessa niin vahva juuri talvisodan osalta, että eipä meillä hirvittävän voimakkaasti niin kuin kirjallisuudessa tai keskustelussa esitä sitä, että mitä kaikkea Ruotsi kuitenkin teki. Ei vaan se, että kansalaiset kutoi villasukkia suomalaisille, vaan annettiin niin kuin aseapua suoraan Ruotsin kruunun varastoista, ja täytyy muistaa, että Ruotsikin toisen maailmansodan syttyessä pelkäsi esimerkiksi Saksasta tulevaa hyökkäystä, että täytyy kansallista etua heidänkin katsoa.
Mutta nämä traumat pulpahtelevat vielä nykypäivänäkin esiin.
No, musta se oli esimerkiksi, kun nyt tässä nykytilanteessakin on paljon puhuttu tästä puolustusyhteistyöstä Suomen ja Ruotsin välillä, ja pohditaan, että voiko siihen Ruotsiin sitten luottaa tiukan paikan tullen, ja suomalaiset ovat välillä nostaneet, että pitäisikö olla jonkinlainen puolustusliitto, siis valtiosopimuksiin tähtäävä yhteistyö, niin ruotsalaiset ovat siitä vähemmän innokkaita, niin muistaakseni puolustusvoiman entinen komentaja Gustav Hägglundkin taisi sanoa, että no eihän ruotsalaiset tarvitse mitään puolustusliittoa, koska suomalaiset puolustaa heitä muutenkin.
No, tämän kirjasi painopiste on kuitenkin Suomen ja Ruotsin suhtautumisessa Euroopan integraatio, ja siihen liittyy tämä toinen historiallinen trauma maiden välillä. Ruotsi ei kertonut suomalaisille etukäteen aikeistaan hakea EU:hun, eli silloin vielä Euroopan yhteisön jäsenyyttä, niin miksi tämä tieto, yllätyksenä tullut tieto, järkytti suomalaisia niin kauheasti?
No, sehän oli tietysti huonoa diplomatiaa ja naapurussuhteiden hoitoa, että tämmöinen konflikti tai tilanne pääsi syntymään, mutta siis lokakuussa 90 Ruotsi yllättäen ilmoitti, että aikoo jatkossa suuntautua kohti EU-jäsenyyden hakemista. Eli se ei ollut vielä anomuksen jättäminen, niin kuin usein meillä sotkeutuu tämäkin asia, että se tapahtui vasta seuraavana kesänä. Mutta se, että se oli huonoa diplomatiaa, niin se, että se jäi elämään näin vahvana traumana, on kuitenkin, sanoisin erityisesti Mauno Koiviston presidentin kannalta siinä, että tämä Ruotsin uusi suuntautuminen vei pohjan Suomen integraatiopolitiikan peruslinjan alta, joka oli vahvasti etasopimuksen solmiminen. Ja Itävalta, joka oli tässä myöskin mukana, niin oli jo hakenut EU:n jäsenyyttä. Ja nyt jos Ruotsi tuleekin ilmoittaa, että aikoo jatkossa hakea EU-jäsenyyttä, niin EFTAn, tämän Suomen viiteryhmän niin kuin uskottavuus solmia etäsopimusta oli hapertumassa. Ja minusta tämä niin kuin raaka kansallisen linjan pohjan rapautuminen on se olennainen seikka siinä, eikä semmoinen diplomaattinen moka, että siitä ei kerrota viikkoa, päivää aikaisemmin Suomen valtion johdolle. Että se uhka oli pudota väärään viitekehykseen, kun Ruotsikin lähtee kohti EU:ta.
Mutta vielä sen verran, että oliko se todellakin pelkkä moka vai oliko siinä jotain tietoista Ruotsin puolelta?
No minun käsitykseni mukaan ei ollut, että Suomi on niin kuin tarkastellut tämä Ruotsinkin ratkaisua vähän niin kuin ahtaasta kansallisesta näkökulmasta. Ikään kuin se olisi jotenkin ollut Suomea vastaan suunniteltu irtiotto ja jättää Suomi oman onnensa nojaan ja livetä rintamasta. Suomalaiset ovat olleet pettyneitä siihen, että ei ruotsalaiset ymmärrä niin kuin Suomen toimintaa Suomen näkökulmasta, niin voidaan tietysti kysyä, että kuinka paljon suomalaiset itse näkevät vaivaa, että ymmärtäisivät Ruotsin ratkaisuja Ruotsin näkökulmasta. Minusta siinä Ruotsin linjanmuutoksessa oli kyse ennen muuta heidän talouden sisäisestä tilanteesta sekä sisäpoliittisesta tilanteesta, hallituksen heikosta kannatuksesta ja paineista, joka tuli teollisuuden taholta, että myöskin Ruotsin taloudellisesta tilanteesta, että ne olivat sisäsyntyisiä ne syyt, eivätkä niin kuin Suomi ei pelannut niissä minkäänlaista roolia, mutta sitten diplomaattisesti se ei hoidettu kovinkaan hyvin.
Niin kerrot, että se ilmoitus tuli oikeastaan monelle ruotsalaisellekin yllätyksenä, mutta toisaalta sinähän mainitsit, että pari kuukautta aikaisemmin elokuussahan oli korkean tason poliittisia vierailuja puoli ja toisin Suomen ja Ruotsin välillä ja niissäkään tapaamisissa ei ilmeisesti puhuttu mitään tällaista aikeista.
Tässä on kysymys niin kuin aikataulusta, että kyllä Suomessa oltiin hajulla siitä, että Ruotsissa on tapahtumassa tämmöinen käännös ja siitä on diplomaattisia raporttejakin, että se on tulossa kenties syksyn aikana, kenties ETYK-kokouksen aikoihin myöhemmin syksyllä tai muuta, mutta mun käsittääkseni Ruotsin sisälläkään, niin kuin se, koska se aikataulu, koska todella tulee tämä ulostulo, niin sitä ei Ruotsin hallituksessa monet ministeritkään tienneet ennen kuin suurin piirtein samana päivänä tai edellisenä päivänä. Eli tämä aikataulupaine yllätti.
No Mikko Majander, niin kuin sanoit, siitä kuitenkin jäi elämään ikään kuin tämä jopa niin kuin kirjassa kerrot, jopa presidentti Tarja Halonen on puhunut, että silloin Ruotsi yllättäen haki EU-jäsenyyttä, vaikka se oli vasta aie. Mutta miten tuo 30 vuoden takainen tapahtuma leimaa yhä Suomen ja Ruotsin suhteita?
No ehkä tämä tämmöinen peruskysymys siitä on se, että voidaanko, kun tulee kansallisesti ratkaisun paikkoja, niin kuinka hyvin siinä voi niin kuin tämä informaatio kulkea, voidaanko luottaa siihen, että miten toinen tekee. Ja tässä on semmoinen kansallinen egoismi kyllä, että kyllä Ruotsin kanssa pitää olla varuillaan varmuuden vuoksi, että tämmöinen elää hirveän helposti ja ehkä kaikkein selkeimmin se näkyy kysymyksessä NATO-jäsenyydestä tai siitä, niin joka ikinen puolustusministeri ja presidentti oikeastaan joutuu jossakin vaiheessa vakuuttelemaan, että kollegan kanssa on sovittu, että ei enää tule tällaisia yllätyksiä. Mutta sekään ei oikeastaan tarkoita sitä, että mennäänkö yhtä jalkaa. Molemmat tietää, että tällaista ratkaisua tehdään kansalliselta pohjalta. No mikä on sitten se tarvittava etukäteen ilmoittamisen aika? Nämä on niin suuria kysymyksiä, että siinä joutuu pelkäämään esimerkiksi vuoto ja julkisuuteen, että kuinka aikaisin sitä voi naapurille kertoa esimerkiksi tällaisista asioista.
Mikko Majander, kirjassa paneudutaan myös tarkemmin Mauno Koivisto ja Paavo Lipposen Ruotsi-suhteeseen. Jos aloitetaan presidentti Koivistosta, hänelläkin oli omat ongelmansa Ruotsin kanssa, niin mikä hiersi presidentin ja Ruotsin välejä?
No kyllä Koivistolla niin kuin taustalla on ehkä hänen sisäänajonsa kansainväliseen politiikkaan, kun hän 60-luvun lopussa oli pääministerinä silloin, kun oli Nordek, Pohjolan talousalue, hanke käynnissä. Ja hän joutui siinä, hän pääministerinä oli siinä niin kuin avainasemassa ja sehän epäonnistui se hanke ja siinä kävikin sellainen kova koulu, että niin kuin, että kansainvälisessä politiikassa niin kansallinen etu määrää kaikkien. Että pohjoisesta solidaarisuudesta niin ei tehdä ratkaisuja, vaan kansallisen edun perusteella. Ja tässä mielessä Koivisto kyllä koki sen, että Ruotsin suunnalta ei ymmärretty Suomen ja hänen presidenttikautensa aikana Neuvostoliiton politiikkaa, että miten se piti ottaa huomioon. Ja hän oli erittäin herkkä siihen, erityisesti Ruotsin julkisen sanan sanomalehdistön tapaan uutisoida Suomesta, koska hän katsoi, että tämä Ruotsin kautta, kun siellä puhutaan, jos siellä puhutaan suomettumisesta, niin sitä kautta leviää kansainvälisesti kuva Suomen asemasta ja politiikasta, joka hänen mielestään oli väärä. Koivistohan oli hyvin herkkä myöskin suomalaista mediaa kohtaan, niin sanoisin, että vielä pahempi painos siitä oli Ruotsin iltapäivälehdistö.
Ja sitten vielä päälle siihen sukellusvenejupakka ja Tšernobylin vaaria, jotka myös vaikuttavat.
Ehdottomasti näissä kohtaa tämä, niin kuin, eihän Ruotsin tiedotusvälineissä niin hirvittävästi Suomesta puhuttu, ja se tuli sitten ehkä tällaisissa kriisikohdissa esiin, ja nimenomaan Tšernobyl-uutisointi oli semmoinen herkkä paikka, mutta sitten tämä sukellusvenejupakka, ja siitä tietysti voidaan herättää kysymys se, että kuinka paljon Koivisto halusi ymmärtää Ruotsin reaktioita tähän sukellusvenejahtiin ja kuinka mielekästä se itse asiassa oli, että Suomen presidentti antoi niin tujuja lausuntoja Ruotsin harjoittamasta hiukan hysteerisestäkin politiikasta näissä sukellusvenejahdeissa, että voidaan tietysti kysyä, että kannattiko siihen pesään sohasta.
No sitten Paavo Lipponen. Hänestä ehkä voi sanoa niin, että kompleksia, hän synnytti pikemminkin kompleksia ruotsalaisille omalla käytöksellään, kun hän ajoi Suomea EU:n jäseneksi ja sinne ytimiin.
Joo, siinähän tapahtuu tässä integraatiopolitiikassa se jännä vaihe, että silloin kun lähdetään hakemaan EU-jäsenyyttä, niin Suomella oli elintärkeää pysyä samassa viiteryhmässä Ruotsin kanssa, että ei olla niin kuin entinen kommunistimaa, joudutaan Itä-Euroopan maiden kanssa samaan viiteryhmään. Mutta sitten kun tullaan sinne jäsenyyden toteuttamiseen, niin silloin se Ruotsin viiteryhmä ei olekaan samalla lailla määräävä, vaan Suomen kansallista etua katsotaan, että pitää hakeutua Euroopan unionin ytimiin riippumatta siitä, mitä Ruotsi tai Pohjoismaat muuten tekevät. Ja Lipposen visio ja selkeä jäsennys tässä kohtaa lähti tästä ajatuksesta, ja siinä Ruotsi ei väkisinkin niin kuin sivulinjalle. Ja toisaalta taas siinä syntyy asetelma, että Ruotsissa ne, jotka ajoivat esimerkiksi mukaanmenoa EMUun tai muuhun, niin käyttivät Lipposta hyvänä esimerkkinä haukkuakseen Ruotsin sosiaalidemokraattista pääministeriä. Eli hän oli niin kuin lyömäaseena tässä. Ja sitten taas Suomessa Lipposen kansallisen edun politiikan kriitikot käyttivät Pohjoismaita, että Suomi putoaa pois Pohjolan muiden Pohjoismaiden ja Ruotsin rinnalta. Että siinä syntyi niin kuin rakenteellisesti tämä, että Suomi hakeutui kansallisista eduista, katsottiin eri lailla kuin Ruotsissa. Niin siinä syntyi rakenteellinen ongelma, josta sitten seurasi kyllä poliittisten johtajien välillä kovaakin nokitusta.
No, mikä on selitys sille, että nämä traumat ikään kuin välittyvät sukupolvien yli?
Tietysti Suomen ja Ruotsin välinen historiahan on satavuotisia, tai siis monta sataa vuotta pitkä, ja yhteistä valtakunnan aikaa ja muuta, että näähän elää niin kuin vaikka kielipolitiikan osalta suomalaisten mentaalisissa kerroksissa, vaikka niitä ei aina niin kuin esiin lausuttaisikaan. Samanaikaisesti on hyvä muistaa se, että niin kuin nämä on tietyllä tapaa riitoja perhepiirissä, jossa on syvä luottamus siihen, että Suomen ja Ruotsin väliset perussuhteet ovat hyvät ja läheiset ja pikemminkin tiivistymään päin. Mutta sitten kun ollaan näin läheisiä, niin ollaan kyllä myöskin hyvin herkkiä loukkaantumaan, ja kyllä se on näkynyt esimerkiksi tässä koronakriisin aikana, kun on, maat ovat valinneet hyvin aika lailla erilaisen tavan suhtautua siihen, niin tunteet kuohahtaa ja tulee ylilyöntejä mun mielestä molemmilta puolilta, mutta se ei tarkoita sitä, että tässä olisi niin kuin joku suuri perusongelma Suomen ja Ruotsin välisissä suhteissa.
Mutta olet törmännyt Ruotsissa isovelikompleksiin.
No, tuossa kirjassa en käytä sanaa isovelikompleksi, koska Suomessahan yleensä puhutaan isovelistä, tarkoittaa aina Venäjää ja Neuvostoliittoa. Mutta huomasin, että koronauutisoinnissa Ruotsissa on pohdittu, että onko meillä onko siis Ruotsissa isovelikompleksi, joka tarkoittaa sitä, että Ruotsi on tottunut olemaan maailman johtavia esikuvavaltioita, ja nyt yhtäkkiä maailmalla katsotaankin ja kummaksutaan sitä, että miten ihmeessä Ruotsi tekee tällaista ihmiskoetta tässä korona-asiassa. Eivätkö he olekaan niin erinomaisia kuin he ovat itse kuvitelleet. Ja mä luulen, että tässä esimerkiksi niin kuin sukellusvene-jahtikohtauksessa oli niin kuin samantyyppistä isovelikompleksia Ruotsilla, että kun Koivisto tohti epäillä heidän toimiaan ja onko siellä sukellusveneitä ylipäänsäkin, niin kuka Suomi on epäilemään meidän sotilaiden toimia tai arvostelukykyä. Että jos me usein puhutaan pikkuvelikompleksista Suomen osalta, niin voi olla, että tähän pitää laittaa rinnalle isovelikompleksi Ruotsissa.